SBS Radio.
Ang lehislasyon ng gobyernong foreign fighters ay pumasa sa parlamento. Dahil dito, ang natitirang oras noong Huwebes ay naging maganda sa parlamento. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Alan Lee. Ang mga Australianong lumaban kasama ng mga organisasyong terorista ay pagbabawalang makabalik sa Australia pagkatapos pumasa ang bagong batas tungkol dito. Ang bagong batas ay magbabawal na makabalik ang mga Australianong jihadis sa bansa nang aabot sa 2 taon. Sa huli ay bumoto ang Labor sa panukalang batas pero hindi pagkatapos sumubok na magtulak ng ilang amendyamento. Nababahala pa din ang oposisyon na maaaring makakita ang mataas na korte ng lehislasyong labag sa konstitusyon. Sa mas malapit na tahanan, ang pag-aatas sa isa sa pinakamataas na civil servant ay dumaan sa ilaw noong isang araw pagkatapos ipahayag ng punong ministro na ang magre-retirong Martin Parkinson ay papalitan bilang pinuno ng Department of Prime Minister and Cabinet ni Phil Gaetiens. Si Ginoong Gaetiens ay dating Chief of Staff ni Ginoong Morrison nang ito ay tresorero pa. Sinabi ni Ginoong Morrison na walang naiiba sa ginawang hakbang.
I mean, this is not uncommon that people have worked in the political sphere and the bureaucratic sphere. And where they have that experience, then I think that aids them well in the tasks that they have.
Sinabi ni Ginoong Morrison sa mga sekretaryo ng kagawaran ng public service na gusto niyang humanap sa mga ito ng nakapokus na mga programa, lalo na ang pagtulong sa mga gobyerno ng Estado. Samantala, sa mataas na kapulungan, tumawag ang Senado na alisin ang 2 Royal Commission sa Disability dahil sa potensyal na magkakaibang interes. Tumanggap ng suporta ang Senador na Greens, Jordan Steele John, para sa kanyang hindi obligadong motion na nananawagan sa gobyernong palitan si Barbara Bennett at John Ryan. Sinabi ng Senador na hindi tama para sa 2 na maging Royal Commissioner dahil ang 2 ay nagtabaho sa disability sector patungo sa mataas na pwesto ng kagawaran na iniimbestigahan ngayon. Sinabi naman ng independenteng Senador Jackie Lambie na ang pangangailangan ng mga biktima ay hindi binigyan pansin sa proseso ng pagpili.
I cannot believe that you would actually do this in the first place. With their past and the people that they've had to deal with, it's like putting someone that's been abused back in front of their abuser, and it's absolutely horrifying that it's been done in the first place.
Sa kabila nito, hindi ito natanim sa isipan ng tagapagsalita ng Labor sa Home Affairs, Christina Kinili, na nagsabing siguradong may mas magandang bagay na dapat gawin ang gobyerno kaysa sa mag-argumento tungkol sa mga tauhan ng civil service.
Where is their answer to a sluggish economy? They've got the Reserve Bank right now calling on them to take action. And what are they doing? They're talking about reorganizing some departments. That is not a vision for Australia. That is a government that's run out of steam just a few weeks into its third term and has nothing to say.
Ipinahayag na ang New Start ay kasamang bayad sa welfare ay susuriin ng Senado sa mas malaking paraan. Bumotong magkasama ang Labor at mga miyembrong crossbenchers sa Senado upang ipadala ang issue sa Community Affairs Committee ng Senado na nakatakdang mag-ulat ng kanilang natuklasan sa Marso ng darating na taon. Ang koalisyon na nananatiling walang kibo sa kanilang pagtangging itaas ang New Start ay salungat sa pagsusuri. Ang bayad na sa kasalukuyan ay umaabot lamang sa $40 ay hindi tumaas sa totoong halaga nitong nagdaang 25 taon. Sumasailalim din ng pressure ang koalisyon tungkol sa suhestyon ni Senator Andrew Bragg na gawing voluntaryo ang superannuation para sa mga kumikita ng kulang sa $50,000 bawat taon. Sinabi ni Jim Chalmers, tagapagsalita ng oposisyon sa Tresoreria, na sino man sa gobyernong nagsasabing pinag-aaralan nila ito para sa mga kumikita ng mababang sweldo ay siguradong hindi matapat.
Well, it's absolutely laughable that a Liberal Party of stagnant wages and rampant wage theft wants you to believe all of a sudden that they care about low-income workers. It is absolutely laughable.
Sinabi naman ng gobyerno na wala silang balak na magsusog ng lehislasyon kagaya ng suhestyon ni Senator Bragg. Ang gusto ng gobyerno ay baguhin ang batas na nagbibigay sa mga doktor ng karagdagang salita sa paglilipat ng mga asylum seekers mula sa sentro.